Joo, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin tänään. Ja tänään meillä on aiheena sitten mennään fyysistä, katsoa vähän sitä fysiikkaa, tai ei fysiikkaa, vaan sitä tekniikkaa sillä fyysisellä siirtotiellä. Eli se, että se informaatio saa liikkumaan oikeasti siellä, niin siellä jotain fysiikkaa taustalla. Me sitä fysiikkaa katsotaan pahemmin, mutta me katsotaan vähän teknologioita, jotka perustuu fysiikkaan, mitä siellä on. Ja sitten myöhemmin teoria 2 osiossa opitaan tarkemmin sitä, että miten sitä teknologiaa käytetään hyväkseen, kun siirretään dataa. Eli meidän tekniikkaa alapuolella. Ja nyt katsotaan sitten vähän sitä tekniikkaa, ymmärretään ne perusideat, mitä se vaatii, että me saadaan siirrettyä informaatiota, jotain fyysistä resurssia pitkin. Sitten me mennään katsomaan tuommoisia asioita kuin pakettikytkentä ja piirikytkentä ja viiveitä, että mistä niitä viiveitä alkaa siellä pakettikytkentässä verkossa tapahtua. Ja nyt pakettikytkentä ja piirikytkentä ei vielä sano mitään, mutta tämän luonnon jälkeen pitäisi sanoa. Kerrosarkkitehtuuriin ei välttämättä päästä, mennään sitten sinne seuraavalla luennolla, jos jää kesken. Ja kalvot esille. Fyysinen tiedonsiirtotekniikka. Mulla on ekana tässä langallinen tekniikka. Muutamia yleisiä tekniikoita kuvattuna. Valokuitukaapeli, tuossa menee Wikipedian linkit, voi sieltä lueskella kiinnostuneet lisää. Mutta valokuitukaapeli on semmoinen kaapeli, jossa on siellä mitä siellä menee sillä kaapelissa, niin siellä menee valosignaaleja. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että meillä on kaapeli, jonka toisessa päässä on valolähetin, joka lähettää valopulsseja, ja toisessa päässä vastaanotin, joka ottaa niitä valopulsseja vastaan ja kykenee niistä signaaleja. Kene päättelee sitten, että oliko siellä 0 vai 1. Eli me lähetetään bittejä sillä tiedonsiirtotiellä. Siinä mielessä helppoa, kun me käytetään bittejä, tarvii sitten tulkita se, että oliko 0 vai 1. No sitten kun sitä nopeutta ruvetaan kasvattaa, niin se tulkinta tulee vaikeammaksi. Ja nämä signaalien tulkinta on sitten aika lailla se rajoitus siihen, että mikä rajoittaa tiedonsiirtonopeutta. Et kuinka hyvin me pystytään tulkitsemaan se signaali, kun siinä vaihtuu se signaali. Et kuinka me pystytään se vaihtuminen huomaamaan, pystytään tulkitsemaan. Mutta katsotaanko tarkemmin sitä. Tänä päivänä, mä en ole näitä tarkistanut, mutta noin 20 terabittia sekunnissa tämmöisen yksittäisen valokuitukaapelin tiedonsiirton nopeus. Ennusteet on, tai tutkimusta ja ennustetta siihen tutkimukseen on, ja kehitykseen, että se nelinkertaistuisi lähiaikoina tuo kapasiteetti valokuitukaapelitekniikalla. No, mitä se tarkoittaa tässä, tai kuinka se, miksi se tiedonsiirto voidaan kasvattaa sillä valokuitukaapelissa? Et me aletaan olla siinä rajoilla, että sitä valoa, kun sitä vilkutetaan päällä ja pois päältä, niin siinä voidaan sitten laskea niitä nollia ja ykkösiä, että siinä enää ei kyetä havaitsemaan niin nopeasti sitä, että pystyttäisiin sitä havaintovilkutusnopeutta kasvattamaan. Kasvatetaan kanavien määrää lisäämällä. Käytännössä tarkoittaa, että siellä eri väristä valoa lähetetään siinä samassa kaapelissa. Eli ne lähetetään eri väristä valoa, ja sitten vastaanottajalla on tämmöinen suodatin, joka suodattaa eri väristä valoa, eri taajuista valoa, eri aallonpituksella olevaa valoa. Ja yksittäisen kanavan kapasiteetti, että se pikkasen saadaan vielä on tutkimuksen tai kehityksensä tekniikoita, joilla pystytään sitä kanavan kapasiteetti, eli sitä, kuinka nopeasti sitä valoinformaatiota pystytään muuttamaan siinä kaapelissa, niin sen kapasiteetin kasvattaminen. Parempien laitteiden tekeminen, jotka pystyy tarkemmin lähettämään signaalia tai sitä valopulssia ja tarkemmin vastaanottamaan se. No sitten on tuommoinen järjestö kuin kansainvälinen tietoliikenneorganisaatio, ITU, joka sitten hoitaa standardointia täällä valokuitutekniikassa. Eli nyt siellä RFC-dokumenteista vastasi käytännössä IETF. Siellä on sitten RFC-dokumentilla määritellään protokollia, miten kommunikoimaan, ja sitten täällä fyysisellä siirtotiellä erilaisia organisaatioita, jotka määrittelee standardeja. Tämä on tietoliikennejärjestö, joka on sitten käytännössä tehnyt aikaisemmin puhelinkaapeleita tai puhelinliikenteeseen siirtyvää liittyvää tiedonsiirtotekniikoita ja standardoja. Nyt se on siirtyy tai painopiste siirtynyt enemmän ja enemmän sitten tiedonsiirtoon muuhun kuin puheeseen liittyviä kaapeleita. No, valokuitu on sitten semmoinen, missä sitä valokuitua käytetään, niin runkoyhteyksillä silloin, kun tarvii paljon tiedonsiirtokapasiteettia kaupunkien välillä. Pikkuhiljaa se valokuitu alkaa tulemaan pienempiin ja pienempiin yhteyksiin. Nykyään saa valokuidun taloonkin tai yksittäiseen asuntoon, jos sitä maksaa. Kerrostaloihin on ollut jo jonkun aikaa saatavilla se valokuitu. Että se operaattorilta tulee, että operaattorin matkapuhelin, ei matkapuhelin, vaan tietoliikennekeskuksesta tulee valokuitukaapeli. Maa-alla tulee, tai tällä kaupunkialueella menee maa-alla niitä kaapeleita, josta se otetaan sit esimerkiksi kerrostaloihin sisään se kaapeli. No sitten kun se valokuitukaapeli tulee kerrostaloon, siellä on tämmöinen dataliikennejakaamo, entinen puhelinliikennejakaamo, jossa sitten se valokuitukaapeli menee kytkimeen, joka sitten muuntaa sen signaalin, ei se pois siitä valosta, muunnetaan se sähköiseksi se signaali. Ja silloin käytännössä se signaali siirtyy Ethernet-kaapeliin. Tai Ethernet on se kaapeli ja tekniikka, millä siirretään sitten lyhyemmällä etäisyydellä tietoa. Eli valokuitukaapeleilla tuo paljon dataa rakennuksiin, sitten sitä ruvetaan jakamaan sillä rakennusten sisällä Ethernet-tekniikalla tänä päivänä. Tänä päivänä tämä Ethernet on halvempi kuin se valokuitutekniikka. Se on parikaapeli, tuosta voi katsoa Wikipediasta tarkemmin, mitä se tarkoittaa. Se on kehittynyt siitä, että meillä on lankapuhelinverkko ollut, ja siellä lankapuhelinverkossa on ollut kuparikaapelia, joka menee pareina siinä, ja sieltä tullut sitten tämä parikaapelin nimitys tälle Ethernet-tekniikalle. Ja tuommoinen, no I3Ö on sitten organisaatio, joka standardoi joitakin tiedonsiirtotekniikoita, lähinnä langattomien tai langallisten lähiverkkojen tekniikoita, ja sitten tekniikoita, jotka langallisena on kuparikaapeleihin perustuvaa ja sitten langattomissa tämmöisiä lyhyen kantaman langattomia tekniikoita standardoi. Ja normaali, tämä on 10, mulla on siinä normaali lainausta väkäsissä, että normaali tänä päivänä 10-1 gigabittiä sekunnissa tuossa Ethernet-kaapelissa. Ethernet-parikaapeleita, niitä on useita eri tyyppejä. Ja nyt tämä Ethernet oli aikanaan halpa tekniikka, se oli hidas tekniikka, mutta toisaalta se oli hyvin laajennettavissa tai kehitettävissä, että se sama tekniikka pystyttiin kasvattamaan vaihtamalla kaapeleita. Eli nyt tiedonsiirron nopeutta pystytään kasvattamaan sillä, että kaapelitekniikka kehittyy, me saadaan parempia kaapeleita, jolloin siellä pystyy suurempia tiedonsiirtonopeuksia lähettämään. No tänä päivänä sitä Ethernet-tekniikkaa menee siellä 10 gigassa, ja 10 gigabittiä on sitten kuparikaapelilla, tuossa vanha full duplex, mulla on sanoa, että full duplex tarkoittaa sitä, että siellä on duplex-liikenne tarkoittaa, että on molempiin suuntiin liikennettä, ja full duplex sitä, että samaan aikaan voidaan lähettää molempiin suuntiin, ja tämä full duplex tässä tarkoittaa sitä, että ne on erilliset, ne fyysiset tiedonsiirtotiet, missä niitä lähetetään eri suuntiin. Eli kahteen suuntaan menee samanaikaisesti erotettuna toisistaan. Half duplex tarkoittaa sitä, että mulla on yksi piuha, jota vuorotellen lähetetään sitä samaa piuhaa pitkin. Full duplexissa on kaksi piuhaa, jota pitkin toisesta menee ja toista tulee se data. No, jo tänä päivänä niin se on hyvä puoli, että jos meillä on vanhoja kaapeleita tuolla seinissä, niitä voidaan käyttää, vanhoja kytkimiä voidaan käyttää, ne osaa sitten sopeutua ne laitteet, että mikä on se tekniikan nopeus siinä kyseisellä fyysisellä kaapelilla. No, Ethernet-tekniikkana on sitten kehittymässä valokuitua kohti, eli Ethernet on sekä fyysisen kerroksen, fyysinen tekniikka, että siinä yläpuolella oleva kommunikointimekanismi, säännöt kommunikoinnille. Ethernet on myös protokolla sinällä, että siinä on kaksi osaa, se fyysinen tekniikka plus sitten se, kuinka kommunikoidaan sen fyysisen tekniikan päällä, ne on Ethernet. Ja yli 10 gigabitin näpöksiin päästään on kehitetty valokuitu kaapeli, jossa sitten Ethernet on se kommunikointimekanismi siinä kaapelin päällä. Ja I3E standardoi tuota noin. No, sitten on tämmöiset asiat kuin kaapelimodemia, ADSL ja VDSL ja oikeastaan XDSL voisi olla semmoinen yleinen nimitys. Tuo DSL tarkoittaa sitä, että se on digitaalinen tilaajan linja, digital subscriber line. Käytössä tarkoittaa sitä, että puhelinkaapeli, mitä on ollut ja vieläkin on suolla maalla, vaikka kuinka paljon on vedetty melkein joka rakennukseen, niin sitä puhelinkaapelia käytetään digitaaliseen tiedon siirtoon. Eli se puhelinkaapeli aikoinaan on tehty analogiselle informaatiolle. Ja nyt siinä vaan samaa kaapelia käyttämällä erilaista tekniikkaa, eri tavalla lähetetään informaatiota tästä kaapelia pitkin, niin pystytään sitten käyttämään digitaalisena. Ja nyt tämä ADSL on asymmetrinen digitaalinen tekniikka, siirtotekniikka, tarkoittaa sitä, että eri suuntiin sulla eri nopeuksia mahdollista. VDSL on uudempi tekniikka, joka sitten on yleistymässä tänä päivänä Suomessa, eli tuo ADSL, samat puhelinkaapelit, siellä päivitetään laitteistoa puhelinoperaattorin tai tietoliikenneoperaattorin puolella, niin eri tekniikkaa käyttämällä saadaan sitten very high rate digital subscriber line tekniikka, päästään erilaisiin suurempiin tiedonsiirtonopeuksiin. Ne oli puhelinkaapelitekniikkaa. Sitten on kaapelimodemi, mulla on tässä ensimmäisenä. Eli viimeksi olikin puhetta siitä, että kun se kaapelitelevisiosignaali tulee osaan rakennuksista, niin sitä voidaan käyttää myös toiseen tai molempiin suuntiin tiedonsiirtoon. Siellä on tämmöinen koaksiaalikaapeli, jota pitkin se kaapelitelevisiosignaali tulee telkkariin. Ja siellä sitten on otettu hyötykäyttöön se, että käytetään myös tiedonsiirtoa sitä. Miten se saa hyötykäyttöön? Mä piirrän tämmöisen kuvaajan tähän. Tuolla on signaalin voimakkuus tai teho. Mä laitan P sinne poweria ilmaiseen. Ja mä laitan tänne vaaka-akselille. Mä laitan F, joka tarkoittaa taajuutta. Taajuutta tuota. Ja nyt jos mietitään perinteistä puhelinliikennettä lankapuhelinverkossa, ihminen kykenee noin 3400 Hz asti generoimaan taajuuksia omalla suullaan, niin siellä puhelinliikenteessä on varattu 3400 asti taajuuksia ihmisten puhelinliikenteeseen. Siellä menee analogista puhelinliikennettä, jos on vielä jollain lankaliittymä jossain saatavilla, että lankapuhelinta käyttää. No sitten tämä ADSL ja VDSL, niin ne tässä taajuusalueessa ne laitetaan tänne korkeammalle taajuusalueelle ne signaalit. Ja sitten siellä vastaanottaja, jos sulla on vielä lankapuhelin siellä ja ADSL-tekniikka käytetty, niin sulla on laite, joka sitten suodattaa sitten sen oikean taajuusalueen käyttöön. Eli se kuparikaapeli, mikä siellä on, puhelinkaapeli, niin siinä voidaan eri taajuisia signaaleita siirtää samankin aikaisesti, ja se voidaan sitten tai vastaanotossa pitää sitten vaan suodattaa pois ne eri taajuudet. Se on taas tekniikkaa, mihin ei tällä kurssilla mennä. Mutta me saadaan se ADSL tuonne ja samaan tapaan sitten kaapelimodemissa, että se kaapelisignaali tulee jollain taajuuskaistalla, ja siellä sitten on kaapelissa, se kaapeli kykenee siirtämään suurempi taajuisia signaaleita, ja siellä tiedonsiirto on sitten siellä eri taajuusalueilla kaapelitevessä. Mitä eroa näillä on niin kaapelitv, se on jaettu tiedonsiirtomedia. Viimeksi olikin puhetta siitä, että kun se kaapelitelevisiosignaali tulee samanlaisena jokaiseen talouteen, mitä siellä on vaikka kerrostalossa, niin siellä ei ole mitään erotinta niiden huoneistojen välillä siinä kaapelissa, vaan se kaapeli menee huoneesta toiseen ja siinä on pieni kaapeli menee huoneesta toiseen, sitten on pieni pistorasia, vedetään osa sitä kaapelista, että siihen saa telkkari liitettyä. Nyt kun sitä käytetään tiedonsiirtoon, mitä ne, kun joku lähettää sitten tuon kaapelimodemilla, kaapeliin sinne televisiokaapelisignaali, niin kaikki kuulee sen signaali, se leviää joka suuntaan sitä kaapelia, menee jostain päin, se lähtee sitten tuolta, menee internet-operaattorille se signaali. Nyt se on jaettu se tiedonsiirtomedia ja kaikki käyttää sitä, jos kaikki käyttää yhtä aikaa, niin sieltä tulee sotkua, ne signaalit törmää toisiinsa, tulee sotkua ja jollain tavalla sit, kun se on jaettu, niin sitä pitää käyttäjille jakaa ja nyt mitä enemmän siellä on liikennettä, niin sitä vähemmän sun kapasiteetti on. Eli se muiden käyttämä aika, mitä ne käyttää, sitä tiedonsiirtoa, sitä kaapelitiedonsiirtomediaa tai mitä tahansa jaettua tiedonsiirtomediaa, niin on sitten poissa toisten käyttäjien ajasta. Eli joudutaan jakamaan se tiedonsiirtomedia, fyysinen siirtotie, muiden käyttäjien kanssa. Niitä tekniikoita, että kuinka se jaetaan, niin niitä on useita todella paljon olemassa. Me katsotaan vähän teoria 3 osuudessa sit näitä tekniikoita. No, DSL sitten niin on dedikoitu. Tarkoittaa sitä, että se on sun omassa käytössä, niin se puhelinkaapeli, se on rakennus, tai puhelinkaapeli on ollut huoneista kohtainen aikaisemmin sillä tavalla, että siinä puhelinliikenteessä, kun sä puhut lankapuhelimella jonkun kanssa, niin ei siinä kenenkään muu liikennettä mene samaan aikaan sen samalla puheyhteydellä, vaan se on sulle itsellesi dedikoitu, varattu se tiedonsiirtomedia. Ja tällöin muiden käyttäjien liikenne ei vaikuta siinä, jos on kerrostalossa vaikka ADSL-yhteydet kaikilla, niin muiden käyttäjien internetin käyttö, tiedon siirtäminen ei vaikuta sun tiedonsiirtoon siinä rakennuksen sisällä. No internet ruuhkautuu totta kai, mutta siihen päästään myöhemmin. Eli puhelinkaapelit otettu hyötykäyttöön. Viimeisin versio ADSL 2 plussa, teoreettinen maksimi 24 bittiä, downlinkkiä, alalinkkiä, tarkoittaa sitä, että internetistä sulle päin 24 bittiä sekunnissa, teoreettinen maksimi. Tiedonsiirtonopeuksista puhuttaessa sen kannattaa muistaa, että kun puhutaan teoreettista maksimista, niin se on hyvin harvoin se todellinen maksiminopeus, että siihen vaikuttaa internetissä hyvinkin moni asia sitten tuota. Ja nyt tässä pari puhelinkaapelissa tai valokaapelimodelikaapelissa, niin siinä se tulee sitä lähimmältä laitteelta sun tietokoneelle se signaali, niin siinä vaikka se olisi dedikoitu, niin se voi tapahtua virheitä, se signaalin laatu voi olla niin huono, että tämä kapasiteetti menee siihen, että joudutaan korjaamaan virheitä siinä tiedonsiirrossa. Mitä kauempana tai mitä pitempi se on se puhelinkaapeli, niin sitä enemmän siinä on häiriötä, kertyy siihen signaaliin, jolloin tämä teoreettinen maksimi niin on hyvin harvoin saavutettavissa, paitsi ihan pienillä 100 metrin etäisyydellä operaattorin laite, se on DSLAM-laite, joka sillä vastaattaa sitä ADSL-signaalia. Jos on parista metriä, niin aika hyvä, mutta mitä kauemmas mennään, niin sitä heikompilaatuinen signaali, joka käytännössä johtaa siihen, että se tiedonsiirtonopeus tippuu. No uplinkki on sitten sitä, että meiltä internettiin päin. Eli tuo ADSL tulee siitä, että se on asymmetrinen tuo tiedonsiirtonopeus eri suuntiin. Valittu siten, että yleensä ihminen enemmän sieltä internetistä ottaa itselleen tavaraa, kun jakaa niin tämä on suurempi internetistä kotiin päin kuin toiseen suuntaan. No VDSL sitten on saatu kasvatettua tekniikkaa kehittämällä tämän tiedonsiirtonopeutta. Tänä päivänä tämä VDSL, internetoperaattorit on päivittämässä ADSL-yhteyksiä VDSL-yhteyksiksi. IHTU standardoi noita ADSL, kaapelimodemissa siellä taitaa olla I3E standardoimassa niitä tekniikoita, jotka siinä jota käy, tai kommunikaatiomekanismia, protokolleja, joita käytetään siinä kaapelimodemin yli kommunikoimiseen. No langaton tiedonsiirtotekniikka. No okei, etäisyys, mä puhuin, että etäisyys vaikuttaa. Signaalin voimakkuus pienenee etäisyyden kasvaessa. Sen huomaa siitä, että siellä takarivissä kuulee vähän huonommin asian kuin tässä eturivissä. Et se puheenkin voimakkuus, se pikkuhiljaa vaimenee ja mitä kauempana on, niin sitä heikommin kuulee. Et samaan tapa oli se sitten langassa tai langattomasti menevä signaali, niin se heikkenee kun se etenee eteenpäin. No, etäisyys. Nyt mä otin tähän langattoman tiedonsiirtotekniikan, koska siinä on, että mitä siihen nopeuteen vaikuttaa, niin siinä tulee myös muitakin asioita kuin etäisyys. Etäisyys ja sitten häiriöt, mitä saattaa olla. Kääntäen verrannolle etäisyyden neliö on tuo heikkeneminen tuolla langattomassa tiedonsiirtotekniikassa. No, langassa se on vielä nopeampi se heikkeneminen, mutta siellä sillä ei ole niin väliä, jos sitä pystytään vahvistamaan signaalia tarpeen tulle siellä lankaliikenteessä. Langattomasti niin siinä ei ole enää mitään välillä, se heikkenee. Muut käyttäjät vaikuttaa langattomassa tiedonsiirrossa samalla fyysisellä alueella olevat käyttäjät niin vaikuttaa. Eli se langaton tiedonsiirtomedia on hyvin usein jaettu. Muut käyttäjät käyttää samoja radiotaajuuksia. Niin sä joudut jakamaan sen muiden kanssa. Eli ne radioresurssit jaetaan. Esteet. Radioaalot menee kivasti esteiden läpi, mutta vaimenee läpi mennessään, heikentää signaalia. Aina kun meidän signaali heikkenee, niin meillä kasvaa todennäköisyys, että se tapahtuu virheitä. Ei pystytä tulkitsemaan, että oliko se nolla vai oliko se ykkönen, jolloin jollain tavalla pitää korjata se, joka sitten se korjaus taas aiheuttaa tiedonsiirron laskua. Katsotaan tarkemmin sitä teoria kolme osuudessa. Liikkuminen. Kun me ollaan langattomasti, niin kaikki liike aiheuttaa sitten häiriötä siihen tiedonsiirtoon. Ensinnäkin, jos itse liikkuu, siitä tulee Doppler-siirtymää, ei saa mennä sen tarkemmin eteenpäin, että taajuus muuttuu, taajuus muuttuu liikkeen suhteen. Muu liike ympärillä, kaikki muu liike, mitä täällä tapahtuu, aiheuttaa sitten, eli aiheuttaa häiriötä, ja nyt sitten monitien eteneminen on ehkä kaikkein hankalin, että kun piirretään välillä. Kaveri on täällä kännykkänsä kanssa ja tuolla laitetaan rakennus. Okei, se signaali, mä otan tuonne tukiasema, niin signaali heikkenee, jos se tuolta tulee rakennuksen läpi, niin se heikkenee jos rakennuksen läpi. Toisaalta sitten, kun täällä vaikka ei olla samalla linjalla, niin nämä tukiasemat ei ne tuommoista yksittäistä sädettä lähetä, vaan ne lähettää sen radioaallon joko kaikkialle ympäri säteilevänä tai sitten tänä päivänä enemmän suuntaavana, niin se suunnataan jonkin tiettyyn suuntaan se signaali, radiosignaali, ja se lähtee, niin radioaallot etenee sitten eteenpäin, ja kun se törmää rakennukseen, osa taittuu rakennuksen sisään, osa menee läpi, osa heijastuu, ja nyt sitten saattaa tapahtua vaikka minkä näköisiä heijastumia. Tarkoittaa sitä, että se signaali tulee tuosta suoraan, sama signaali voi tulla täältä heijastuneena pitempään reittiä, se tulee myöhässä se signaali. No se sitten sotkee sitä seuraavaa signaalia, joka sieltä tulee. Eli tämmöisiä monitieteenemisympäristöjä, että radiosignaali tulee monta eri reittiä erilaisilla viiveillä, koska ne reitit on pitempiä osa reiteistä, tai ne kiertävät reitit on pitempiä. Se häiritsee vastaanottoa. Tuossa tulikin sanottua. No kaikki muut radiolaitteet, mitkä lähettää radiosäteilyä samalla taajuusalueella tai läheisellä taajuusalueella, tai laitteet, jotka vahingossa lähettää radiosäteilyä, häiritsee sitä. Sillä on vielä kolme pistettä, että jatkuisi, jos menisi pitemmällä. Mutta idea on se, että se radiosignaali heikkenee koko aika monella tavalla tai vääristyy, rikkoutuu. Joo, kyllä. Päästään juuri siihen, että oliko se tekniikka, mitä puhelimet käyttää. Kyllä, tänä päivänä, kun teillä on langaton kännykkä, puhelin, niin tämä sama idea pätee siihen, että onko se sitten puhelinliikennettä vai onko se langaton lähiverkko, että onko se sun tietokone. Et samaan tapaan se langaton tiedonsiirtotekniikka, niin riippumatta siitä, että onko se puhelinliikennettä puhelimella, matkapuhelinverkon kautta vai onko se sitten tämä langattoman lähiverkon kautta, niin samaan tapaan nämä kaikki vaikutukset on samanlaiset molemmissa. Eli nämä pitää jollain tavalla ottaa huomioon, kun meillä on liikkuva laite. Ja me ei tällä kurssilla mennä kovinkaan paljon siihen, että miten se otetaan huomioon. Et sitten meillä tällä hetkellä ei tai olisikaan meillä signaalin käsittelykurssi tuolla maisterivaiheessa, jossa sit matemaattisesti katselette niitä, jos menette sinne joskus. Eli se on sitten lähinnä signaalin käsittely. Signaalin käsittely, että se radiosignaali tulee, se otetaan vastaattomilla vastaan. Sitten siinä on erilaisia, ei ole enää prosessoreita, siellä on signaaliprosessoreita, jotka sitten osaa käsitellä niitä signaaleita paremmin ja muokkaa niitä ja tutkii niitä, mutta ei siihen sen enempää. Eli sitä langatonta tiedonsiirtotekniikkaa niin käyttää langattomat lähiverkot ja puhelintekniikka. Ja nyt sitten VLANi tai Wi-Fi-nimellä menee tuo langaton lähiverkko ja I3E on se organisaatio, joka sitä standardoja. Nyt se on tehnyt useita erilaisia standardeja tuonne fyysisiin, langattomiin ja langallisiin tiedonsiirtotekniikoihin. Ja tuo I802.11 on sitten standardiperhe 90-luvun lopulta lähtien kehittynyt, jossa on pikkuhiljaa parannettu sitä tiedonsiirtokapasiteettia ja protokollia, miten ne käyttää ne langattomat tiedonsiirtotekniikat. Eli se perinteinen oli 97 näköjään tuli standardi 1-2 megabittiä sekunnissa, taajuusalue on 2,4 gigahertsiä. Tässä on tosiaan muutamia otettu sieltä, sinne on kirjaimia sitten lisätty tuohon standardiin. Siirrytty eri taajuusalueelta toiselle. Niillä on eri taajuuksilla erilaisia ominaisuuksia. Erilaisia ominaisuuksia lähinnä siinä, kun ne törmää johonkin esteeseen, että kuinka ne käyttäytyy. Ja no tuossa on noita muutamia teoreettisia maksimitiedonsiirtonopeuksia. Ja nyt se käytännössä se langattoman lähiverkon VLANin tiedonsiirtonopeus on niin suuri tänä päivänä, että sillä ei ole mitään merkitystä siihen, että miten sä koet sen, kun sä menet internettiin, niin se internetin liikenne on ruuhkainen, joka sitten aiheuttaa sen, että vaikka sä pystyt omassa langattomassa lähiverkossa lähettää 100 megabittiä sekunnilla, mutta jos sä menet internettiin, niin se tiedonsiirtonopeus putoaa hyvinkin äkkiä, koska sillä internetissä joudut jakamaan sen kapasiteetin kaikkien internetkäyttäjien kanssa. No, nämä oli langattomat lähiverkot äsken, eli se on käytännössä niitä, ne on parisataa metriä se etäisyys, mitä langattomalla lähiverkkotekniikalla saadaan olosuhteessa, että ei ole esteitä. Mutta sitten kun on rakennuksen sisällä, niin se on muutamia kymmeniä metriä, mitä se langaton lähiverkko kykenee antamaan etäisyyttä siihen tukiasemasta sun laitteeseen. No, sitten on langattoman kaupunkialueen verkot. Eli nyt se matkapuhelintekniikka, samat ominaiset, eli ne samat häiriöt, mitä tulee, on VLAN-tekniikassa, niin on myös näissä matkapuhelintekniikoissa. Ja nyt täällä sitten on pikkuhiljaa laventunut se, että kuka tekee ja minkälaisia standardeja on ollut. Et 2G oli aikoinaan, että meillä on GSM-tekniikka Euroopassa, Japanissa oli oma, Amerikassa oli oma 2G-tekniikka. Ja 3G:ssä päästiin aika lähelle. Nyt 3GPP on tämmöinen taas uusi organisaatio, tai uusi, mutta meille uusi termi organisaatio, joka sitten hoitaa 3G-tekniikkaa, 3G-pohjaista matkapuhelintekniikan kehitystä, standardointia. Ja nyt siellä 3G-tekniikoina on ehkä sitten tämmöiset termit kuin UMTS ja LTE. Miten se tarkoittaa se käytännössä, että täällä on näitä erilaisia G-tekniikoita täällä, niin se fyysinen tiedonsiirtotekniikka muuttuu. Nyt internetin hyvä puoli on se, että se ei vaikuta sinne, miten ne sovellukset toimii. Et vaikka se fyysinen tekniikka muuttuu, niin tämä internetin rakenne, kerrosarkkitehtuuri siinä internetissä on se syy, miksi ei tarvitse muuttaa kaikkia sovelluksia, jos siellä muuttuu tekniikka. No, sitten 4G:ssä on tuommoisia lyhenteitä, voitte mennä katsomaan noita, jos kiinnostaa, että tänä päivänä tai viime vuonna, kun se oli, niin julkaistiin tai uutisoitiin, että 6G-tutkimus on alkanut Oulussa, että pikkuhiljaa siirrytään isompia ja isompiin tiedonsiirron nopeuksiin. Mä en ole tähän tiedonsiirron nopeuksia tainnut muistaa laittaa tuota. Mitä näissä tekniikoissa, tällä 3G-tekniikassa siirryttiin sitten siihen, että meillä rupesi data liikkumaan käytännössä eri tavalla kuin vanhassa lankapuhelinverkossa. Langaton tekniikka siirtyy käyttämään pakettikytkentäistä tekniikkaa, jonka päästään myöhemmin tällä luennolla. No, 4G:stä alkaen niin ei määritelty enää sitä, että mikä se tekniikka siinä fyysisellä siirtotiellä, vaan määriteltiin lähinnä se, että sen tekniikka pitää kyetä, oliko se nyt 100 megabittiä sekunnissa jossain tietyssä olosuhteessa lähettämään. Ja nyt sitten siellä 4G-tekniikasta alkaen, niin I3E lähti tekemään omia, tai jatkokehittää omia standardeja. Et siellä 4G-tekniikassa on käytännössä kaksi eri vaihtoehtoa tänä päivänä. Et siellä on tuommoinen matkapuhelintekniikkaan perustuva LTE, joka on sitten kehittynyt tuolta UMTS:n kautta. Ja sitten Vimaxi on tämmöinen langattomista lähiverkoista kehittynyt tekniikka, joka on sitten laajemmille alueille kuin mitä langattomat lähiverkot. Tuommoinen standardi sitten tulee Vimaxille. Eli 4G:ssä ei enää määritelty, että mitenkä se siirtää sitä informaatiota. Sanottiin, että sillä on tämmöiset ominaisuudet pitää olla sillä tekniikalla. Ja sinne mahdollistettiin sitten, että tulee eri standardiorganisaatioista tekniikoita. No, täällä mulla oli teoreettinen maksi niin 1 megabitista 1000 megabittiin, eli gigabittiin sekunnissa näillä eri tekniikoilla. UMTS lähti sieltä 1 megabitista eteenpäin ja pikkuhiljaa päästään suurempiin yhteyksiin. Teoreettinen maksimi nyt matkapuhelinverkoissa on se, että se on jaettu media. Eli tuosta UMTS:stä lähtien se UMTS:ssä vielä puhelinliikenne menee dedikoituna, eli se puhelinliikenteelle sulle varataan resurssit. Sulla on oma kaapeli, tai ei kaapeli, vaan langaton tiedonsiirtoresurssi siellä, mutta dataliikenne siirtyy UMTS:ssä tämmöiseen jaettuun tiedonsiirtomekanismiin, jolloin tarkoittaa sitä, että nämä on jaettuja tiedonsiirtomedioita, jolloin ne jaetaan kaikkien käyttäjien kesken, jotka siinä on saman tukiaseman alueella. Eli se, että muut käyttää verkkoa, niin tämä teoreettinen maksimi tulee hyvin nopeasti pienenemään sitä mukaan, mitä enemmän käyttäjiä siellä on. Eli se on teoreettinen maksimi koko sille tukiaseman kapasiteetille, mutta jos siellä on 100 käyttäjää, niin se teoreettinen käyttäjien määrän mukaan jo putoaa, tai niiden generoiman liikenteen määrä pudottaa sitä teoreettista maksimia, plus kaikki ne langattomien, mitä pari kalvoa sitten oli, ne langattoman tiedonsiirtoon vaikuttavat, tai siihen nopeuteen vaikuttavat tekijät, ne tulee vielä siihen plussana päälle tiputtamaan sitä tiedonsiirtokapasiteettia. No, tarkemmin voi katsoa, tuossa on mulla tuommoinen linkki, katsoa eri eroja välillä. No, koska nykyään on IoT-laitteita, alkaa olla enemmän, niin niillä on taas sitten erilaiset tiedonsiirtotarpeet, että IoT-laitteet on vähän virtaa kuluttavia ja tekee jotain hyvin yksinkertaista toimenpidettä ja hyvin harvoin tarvii kommunikoida, niin toisaalta välttämättä niitä ei ole joka paikassa. Niin sitten tämmöiset langattomat pitkän kantaman yhteydet IoT-laitteille ja pitkän kantaman, se että on pitkä kantama, niin lisäksi pieni tiedonsiirtonopeus. Ja tämmöisiä tekniikoita ollaan kehitetty viime aikoina, eli pieni teho, pieni tiedonsiirtonopeus, mutta kumminkin päästään pitkälle etäisyydelle, on näiden tekniikoiden tavoite. Ja niitä on paljon esimerkkejä, tai tässä on kaksi esimerkkiä, mutta paljon erilaisia tekniikoita, jotka kilpailee siitä, että mikä nyt pääsisi voittajaksi tässä tämmöisen IoT-laitteiden tiedonsiirtotekniikassa. Eli matkapuhelintekniikka, se on liian, sanotaan, että liian nopeeta, se vaatii liikaa tehoa ja liikaa akulta vaatii matkapuhelintekniikkaa, samoin kuin langaton lähiverkkotekniikka tämmöiselle IoT-laitteelle, joka paristolla toimii, tarkoitus toimii vuosia, niin ne VLAN-tekniikat ja matkapuhelintekniikat on liian tehosyöppöjä sitten näiden IoT-laitteiden tarpeisiin. Ne on kehitetty tärkeänä pieni teho, ja kun meille riittää pieni tiedonsiirtonopeus, niin voidaan pitää se pieni teho, plus sit saavuttaa pitkiä kantamia. No, katsotaan vähän sitten vielä tuossa kohtaa otan tämän, kun tuossa ei tiimissä ei näy, niin katsotaan vähän sinin ja suorakaiden signaalia, eli niitä sinin ja suorakaiden signaali on se perusta, mihin perustuu. Sinisignaali on sitten se, millä radioaalloilla liikutaan, ja suorakaiden signaali on se, missä mennään lankaa pitkin. Tässä nyt näkyy sinisignaali, mikä on koulusta tuttu. Ja nyt jos taajuutta lähtee kasvattamaan, niin tulee tiheämmäksi. Ja aika paljon se tiedonsiirtonopeuden kapasiteetti perustuu siitä, että kasvatetaan taajuutta, jolloin muutos on nopeampaa nopeammin havaittavissa siinä signaalissa. Ja nyt kun tässä on sinisignaali, niin tässä ei ole mitään informaatiota, vaan sillä on yksi taajuus, joku voimakkuus, siinä ei mitään muutosta tapahdu tässä sinisignaalissa. Nyt kun me halutaan informaatiota lähettää radiosignaalilla, niin siihen pitää saada jollain tapaa muutosta. Mitä me voidaan tiputtaa, niin me voidaan muuttaa tuota voimakkuutta, sitten me voidaan muuttaa tuota taajuutta, että tehdäänkin tiheämmin tuota väkkyrää, tai sitten me voidaan sitä vaihetta muuttaa, että missä kohtaa se lähtee se signaali kasvamaan ja missä kohtaa se sitten, että siirretään sitä vaihetta. Mut nyt tuossa, jos on 1000 hertsin taajuus, jos mä piirrän sen toisessa tasossa, laitetaan tuonne taajuus ja tuonne teho, niin kuinka tuo piirretään? Kuka osaa piirtää? Mä laitan tuohon 1000 hertsiä. Kuka osaa piirtää? Ei kukaan. Minä osaan. Tuohon vetää suora viiva. No niin. Helppo homma. Eli se on yksi taajuus, niin se on taajuus. Aikatasosta siirrytään taajuustasoon, niin se on yksi taajuus näkyvissä. Nyt kun me tämmöisellä taajuudella lähetetään, jos me lähetetään tuolla hertsillä signaali, niin ei siinä mitään muutosta, ei siinä informaatiota ei liiku. Jos me ruvetaan lisäämään informaatiota siihen, niin se rupeaa laajenemaan tämä signaali. Laajenee se signaali ja sille me saadaan siihen informaatiota sisään. Ja taajuustaso se näyttää tuolta. Nyt miten ne langattomat tiedonsiirtotekniikat tekee, niin ne ottaa sen signaali, mitä tässä niillä on jonkinlainen kantoaalto, joka on tuommoinen sinisignaali, ja sitä ruvetaan sitten moduloimaan. Siihen modulointi tarkoittaa sitä, että siihen lisätään informaatiota siihen kantoaaltoon. Jollain tavalla taajuutta, voimakkuutta, vaihetta muuttamalla näin yksinkertaisesti. Ja tulee sitten taajuustasossa tuommoista. No, täältä voi ottaa sitten, mä otan tuon line live inputi, eli nyt tämä 1000 Hz, jos ajattelee taas puhelin liikennettä, jos mä otan tuosta, niin tämä rupeaa näyttää sitä, mitä meikäläinen tähän mikrofoniin puhuu. Eli tuolta näyttää se, mitä mä puhun tässä, eli silloin kun meillä oli analoginen tiedonsiirtotekniikka, niillä puhelinkaappelissa meni tämän näköistä signaalia. Sitä ei mitenkään muutettu mihinkään, vaan se annettiin tämä signaali lähti sinne puhelinkaapeliin. Otetaan vielä vähän, jos mä saisin vähän paremman näytteen tuosta jostain. No ei tullut parempaa näytettä, olkoon tuommoinen. Aika pienellä taajuudella, pienellä äänenvoimakkuudella puhuin just tuossa kohtaa, kun pysäytin tuon live-inputin. Eli aikatasossa näyttää tämmöisellä, taajuustasossa nyt se näyttäisi siltä, että tuossa oli se 1000 hertsiä, jos taas puhelinliikennettä, niin pikkuhiljaa se taajuus täyttyy siitä puhelimesta. Siellä on jossain, riippuu miten mä pystyn generoimaan millä taajuudella signaaleja, niin näkyy täällä sitten piikkeenä taajuustasossa tuo noin 3400 hertsiä se laajennus. No sitten kun me siirrettiin matkapuhelinliikenteeseen, niin tämä taajuus, puhetaajuus, niin se siirrettiin korkeimmille taajuusalueelle. Eli se kantoaaltoa siirrettiin, mihin se moduloitiin sisään. Tässä ei mitään kantoaaltoa ollut, se oli vaan tuo signaali, kun lähetettiin analogisena, meni tuommoisena. No nyt tänä päivänä, kun ollaan digitaalinen siirto, tiedonsiirto kyseessä, niin se on sitten suurin piirtein tämmöistä kanttiaaltoa. Eli meillä tässä mulla on tämmöinen kanttiaalto, jossa sitten on hyvin voimakkaat neliönmuotoiset tai suorakaiteenmuotoiset muutokset. Ja tämä on se, mihin pyritään sitten langattomassa tiedonsiirrossa. Eli se langattomassa tiedonsiirrossa, niin leikitään siellä taajuuksien kanssa. Ja nyt langattomassa tiedonsiirrossa ei ole niinkään sillä taajuudella väliä. Mitä se taajuus tarkoittaa? Että mitä enemmän me kasvatetaan taajuutta, niin sitä nopeampia nämä muutokset on. Ja tuolta mä otan seuraavan kaalun. Eli Ethernet-tekniikka perustuu siihen, että meillä on tuommoinen kanttiaalto, joka lähetetään sinne kuparikaapeliin. Ja siellä sitten, että kun se signaalin voimakkuus nousee, jännite nousee kuparikaapelissa, se tarkoittaa ykköstä, ja sitten jos se on alhaalla se jännite, niin tarkoittaa nollaa. No sitten kun tulee pitkiä nolla- tai ykkösjaksoja, niin pitää jollain keinolla määrittää se, että missä se vaihtuu, se, kuinka monta ykköstä siinä nyt oli tuossa kohtaa. Sitä varten sillä pitää olla kellosignaali, joka antaa sitten kello, että mihinkä me verrataan sitä signaalia. Sama tapa sillä langattomissa tekniikoissa on kellosignaali, jonka verrataan, synkronoidaan se järjestelmä. Ethernet-tekniikassa niin sitten on kehitetty menetelmiä, että tässä kumminkin, jos meille tulee pari tuhatta kappaletta ykkösiä peräkkäin, niin tämä saattaa mennä sekaisin tämä järjestelmä sen takia, koska mikään kello ei ole niin tarkka, tai okei, tarkan kellon rakentaminen maksaa hirveästi, jolloin ne halvat komponentit, mitä siellä laitteessa on, niin niiden kellosignaalit ei välttämättä ole ihan samalla taajuudella toimivia, niin nyt Ethernet on tehty siten, että ei pääse tulemaan tämmöisiä pitkiä nolla- tai ykkösjaksoja, vaan jokainen signaali, ykkössignaali on tuommoinen, että se eka nousee jännite ylös, ja puolessa välissä jännite tipahtaa alas, ja nollassa menee sitten toisinpäin, että lähtee alhaalta, puolessa välissä nousee ylös. Näin kun siellä tulee näitä nolla- tai ykkösjaksoja, niin se tapahtuu tätä muunnosta, se on helpompi pitää se kellon suhteen synkronissa, että me tiedetään, että mitä siellä vastautetaan. No jotta mikä jos näin yksinkertaista, niin ei tämmöistä tasan suorakaiteen muotoista aaltoa ikinä saa mistään rakennettua. Eli käytännössä se tulee olemaan sitten tämmöinen pyöristetty signaali, mikä siellä menee. Ei ole mikään kanttiaalto, vaan se on pyöristyy sitten sitä ei saada nollassa sekunnissa nostettua jonnekin jännitteeseen, vaan siellä elektroniikka, fysiikka tuo rajoitteita siihen, että jos me nostetaan jotain jännitettä, niin se nousi siinä pikkasen kuluu aikaa. Mikään ei tapahdu äärettömän nopeasti, ei saada tuommoista. Ja mitä nopeammaksi me tihennetään tätä vaihteluväliä, niin sen nopeammin sen pitäisi pyrkiä vaihtelemaan noita tiloja. Ja jossain vaiheessa, kun siihen tulee häiriötä mukaan, niin se rupeaa sitten olemaan epätarkka siitä, että se ei kerkeäkään nousta tuonne loppuun asti, tai sitten joku muu häiriö heikentää sitä. Vaikea tulkita, alkaa tulee virheitä. Alkaa tulee rajoitteita sille, että kuinka nopeasti me pystytään sitä signaalia muuttamaan. Mennään sitten fyysistä tiedonsiirtotekniikasta, niin verkko enemmän sinne. Nyt lähdetään katsomaan verkkoa tarkemmin siitä, että kun meillä on se meillä on bitit, nollia ja ykkösiä, meillä on tekniikoita, fyysisiä tekniikoita, joita me siirretään, niin mennään katsomaan nyt sitten siihen yläpuolelle pikkuhiljaa, että miten sitä siirtoa tehdään. Mulla on tässä tämmöiset verkkotopologiat, oli kalvolla seuraavana. Verkkotopologiat lähinnä siitä, että miten laitteet verkottuvat toistensa kanssa. hyvin harvoin näkee enää tämmöisiä laineja, linjoja tai väyliä tai renkaita, missä kaikki on kytketty. Renkaassa kytketty yhteen, väylässä kytketty sama. Okei, kaapelimodemi on tämmöinen väylätyyppinen ratkaisu. Et siellä kaapelimodemissa ne on siihen samaan kaapeliin, koaksel- ja kaapeliin kytketty ne laitteet, jolloin se on tämmöinen väylätyyppinen ratkaisu. Renkaassa ja linjassa niin ongelma on se, että jos täällä yksi laite menee rikki, kaatuu, poistuu, niin koko verkon toiminta lakkaa. Verkon toiminta lakkaa, että ei pystytä kommunikoimaan kuin tätä tiettyä rengasta pitkin, jolloin yksittäinen laite on heikko lenkki siellä. Sitten IoT-laitteilla ehkä näkee tämmöistä messityyppistä verkkoa, mä en ole suomennosta sille keksinyt, löytänyt, jossa sit eri laitteet on erilaisissa etäisyyksillä toisistaan. Täällä joillakin laitteilla on pieni lähetysteho, ne pystyy vaan lähellä olevien laitteiden kanssa kommunikoimaan. Ja sitten siellä on isompia laitteita siinä IoT-verkossa, jotka kykenee sitten kommunikoimaan pitemmälle välimatkalle, jotka toimii sitten käytännössä solmuina, reitittävinä solmuina näille muille laitteille. Fully connected olisi erikoistapaus tuosta messistä siten, että kaikki laitteet on niin lähellä toisiaan, että ne kykenee jokainen keskustelee toistensa kanssa. Tämäkin on semmoinen IoT-verkko. No nyt jos teillä on langaton lähiverkko, tai teillä on matkapuhelin tai kannettava siellä, niin ne on tämmöisessä tähtitopologiassa, jolloin tuossa keskellä on tukiasema, joko matkapuhelinverkon tukiasema tai sitten langattoman lähiverkon tukiasema. Ja loogisesti ne on kaikki yhteydessä siihen lankaverkoissa piuhalla, ja sitten langallisissa niin tämä piuha korvautuu radioaalloilla. Puutopologia käytetään sitten isommissa verkoissa, lähinnä jos yliopistolaajuisesti miettii, niin meillä kun sieltä Funetista tulee kaapelit tänne Mattilaniemeen, niin sieltä sitten ruvetaan jakamaan, rakennetaan se yliopiston reitittin ja verkot tämmöiseen puutopologiaan, jolloin se jakautuu pikkuhiljaa eri rakennuksiin, tulee Mattilaniemestä tänne Akoralle ja tuo pallukka voisi olla vaikka tulla Ylistönmäellä ja sitten täällä Agorassa eri kerroksiin jakautuu ja niin poispäin. Verkkotopologia, jossa sitten kaikki liikenne ohjautuu tiettyä reittiä pitkin, kun se lähtee maailmalle sieltä verkosta. Täällä tähdessä on sitten yksittäinen solmu, josta menee eteenpäin. No sitten kun se tulee tuonne mikroluokkaan tuo puurakenne, niin sieltä sitten käytännössä se mikroluokassa, niin se on tähtitopologia, eli ne tietokoneet siellä on kytketty yhteen kytkinlaitteeseen. Et siellä puurakenteen päässä on sitten lopulta näitä tähtitopologioita. Eli käytännössä matkapuhelinten ja tietokoneiden käyttämät verkot käyttää näitä, ja sitten IoT-laitteille on nuo kaksi verkkotopologiaa, ja nämä siellä kaapelimodemille on tuo, ja nämä kaksi ei ole enää käytössä juuri missään. Mennään sitten verkon ytimeen, eli nyt kun se nähtiin se topologia, niin mennään vähän katsoa tarkemmin, että mitä siellä topologian sisällä on, ja miten ne pallukoiden välissä, miten se tieto siirtyy. Ja nyt piirikytkentä tulee taas ensimmäisenä kalvoilla, ja piirikytkentä nyt on tekniikka, jota ne lankapuhelinverkot aikoinaan käytti. Silloin kun internet kehitettiin, niin oli olemassa puhelinverkot. Internet kehitettiin, ruvettiin käyttämään puhelinverkkoja tiedonsiirtoon. Piirikytkentä tarkoittaa sitä, että kun sä soitat puhelimella, niin se puhelinoperaattori, että ensinnäkin siinä on piuha, joka on sun käytössä sinne operaattorille asti, puhelinkeskukseen. Jos tässä nyt on puhelinkeskus, täällä sun puhelin, mä nyt piirrän kännykä, mä en saa tavallista puhelinta enää piirtää, niin siinä on piuha tuonne puhelinkeskukseen, ja nyt mitä siellä puhelinkeskuksessa tehdään, niin siellä sitten se puhelinnumeron perusteella, minkä sä tuolla näpytellä, niin kytketään se sun johto jonkun toisen kaverin johtoon, josta sitten menee sitten johto sinne kaverin puhelimeen. Tämä on piirikytkentäistä tekniikkaa, eli me muodostetaan yhteys niiden kommunikoivien laitteiden välille, fyysinen yhteys. Eli varataan fyysiset resurssit, siinä on kaapelia siellä menee matkapuhelin tai puhelinkeskuksessa ja sitten täällä kaapelia. No samaan tapaan, jos meillä on matkapuhelin, niin tämä fyysinen kaapeli, se on vain radiokanava tai joku muu radioresurssi, joka varataan siihen käyttöön, kun puhutaan puhelinliikenteestä, kun puhutaan piirikytkennästä. No englanninkielestä tulee tuo piiri, tuohon circuit-sana, lähinnä sen takia, kun se puhelinkaapeli oli aikanaan pari kaapelia, niin kun se kytkettiin, saatiin tämä kytkentä tehtyä, niin siihen tuli tämmöinen sähköinen piirimuodosto sitten tuohon kaapelia pitkin kulkemaan. Piirikytkennässä se, sit kun se on kytketty se yhteys, fyysinen yhteys, niin silloin sen jälkeen tämä resurssi, se näkyy sulle käytännössä yhtenä johtona, tai no okei, se ei näe, mutta sä huomaat, että se on yhtenä johtona, koska siinä ei ole muita käyttäjiä siinä samalla johdolla. Huonoja puolella piirikytkennässä on se, että resurssit pitää varata etukäteen. Eli sitä yhteyttä ei voi muodostaa ennen kuin on saatu varattua kuparikaapelit tai sitten langattomat radioresurssit sille yhteydelle. Ja kun on varattu siihen yhden yhteyden käyttöön, niin muut ei voi käyttää niitä resursseja. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että kun täältä joku kaapeli, okei, no tämä nyt ei ole vielä mitään, mutta jos siihen laitetaan näitä matkailupuhelinkeskuksia useita, niin ongelma tulee siellä, että täältä matkapuhelinkeskusten välillä on rajallinen määrä kaapeleita. Ja aina kun sinne tulee uusi yhteys, niin yksi kaapeli menee siihen kaverin yhteyteen. Ja kun nämä loppuu kesken, niin ei voi palvella enempää käyttäjiä. Ja sitten joko rahalla laitetaan lisää niitä kaapeleita, tai sitten käyttäjät joutuu toteamaan, että mä en saa yhteyttä, koska resurssit on varattu. Ja vaikka täällä kaverit ei puhu mitään, ne on hiljaa toistensa kanssa, pitää puhelinyhteyttä auki, niin se resurssi on varattu, täällä on kaapeli varattu, siinä ei mitään liiku, mutta sitä ei kukaan muukaan voi käyttää. Ja se on se huono puoli oikeastaan piirikytkentäistä. Eli silloin kun liikenne on satunnaista, kuten esimerkiksi web-sivun selaus, että mä nyt luennon alussa niin lataasin tämän sivun tähän, ja nyt mä en ole kovinkaan montaa kertaa mistään kliksuttanut, että se olisi hakenut jotain lisäinformaatiota internetistä tämä tietokone. Eli hyvin harvoin käytetään sitä tiedonsiirtokapasiteettia tämmöisessä normaalissa web-sivuselauksessa, niin piirikytkentäisessä tekniikassa, jos varaat sen yhteyden tuonne TIMI-palvelimeen, niin sitä samaa kaapelia ei sitten kukaan muu käytä tiedonsiirtoa. No puhelinliikenteelle se on hyvä, koska puhelinliikenteessä on idea se, että sä kommunikoit jonkun tietyn henkilön kanssa, niin se resurssi on sun käytössä, siihen ei tule mitään katkoksia, eikä kukaan muutu käyttää sitä. Ja nyt tämä piirikytkentäinen tekniikka olisi hyvä silloin, jos meillä olisi, tai kun tarvii suoratoistaa multimediaa. Eli jo varataan resurssit, sulla on tuolla Ylen palvelin, sieltä varataan sulle kaapeli tuolta kotia asti, että hei, tuossa on sulle kaapeli, jota sä voit iloisena katsoa Yleltä jotain suoratoistona, jotain mitä sitten katsoakaan. Mutta tämmöinen piirikytkentäinen tekniikka olisi hyvä siihen, että okei, kun sulla on resurssit varattu, niin tämä tiedonsiirtokapasiteetti pysyy samana koko yhteyden ajan. Se ei mikään vaikuta. Silloin se käyttäjien määrän palvelu jäisi pieneksi, eli nyt täällä jos ei ole kaapeleita, niin ei pystytä ihmisiä tai asiakkaita palvelemaan. No, sitten internetin alkuaikoina, kun oli tämmöinen piirikytkentäinen verkko, niin sitä alettiin sitten käyttämään eri tavalla, ja ruvettiin niitä reitittimiä kehittämään. Ja nyt mitä siellä piirikytkentässä verkossa, niin siellä on kytkimiä. Kytkin tarkoittaa käytännössä sitä, että se kytketään, kun se johto tulee tai signaali tuonne, niin siellä on kytkin, joka sit, jossa kytketään se sisäisesti sen kytkimen läpi johonkin toiseen johtoon. Sen jälkeen, kun se on kytketty, niin ei tarvitse enää miettiä, että mikä se on se reitti, mitä se kulkee se liikenne, vaan siinä on johto, jota johdot on yhdistetty sinne mitään välissä, mitään laitteita ei ole enää, tai laitteet on näkymättömiä siinä välissä, kun se menee pelkkää johtoa pitkin pysähtymättä mihinkään. Ja kaikkein paras on tuo verkon muu liikenne ei vaikuta siihen omaan tiedonsiirtonopeuteen. Okei, visualisointi piirikytkennästä. Se ei taas näy tässä kalvonäkymässä. Otetaan täältä erilainen näkymä. Malta A ja B käyntiin ja mitä siinä tapahtuu? Menee aikaa siihen, että yhteydet muodostetaan. Muodostetaan se kytkentä tuolla laitteiden välillä. Sitten kun se kytkentä on piirikytkentä se tekniikassa muodostettu, voi jo aloittaa tiedonsiirto. Rata voi lähteä sitten iloisena. Molemmilla on oma piuha tuossa välissä, mutta sitten jos tämä tulee kolmas käyttäjä, joka yrittää varata resursseja, jos siinä on vain kaksi piuhaa tuossa välissä, niin ei voi lähettää. Eli piirikytkentä se huono puoli. Hyvä puoli se, että ne, jotka siihen pääsee siihen verkkoon, niin ne saa käyttää sitä niin paljon kuin haluaa, tai sitä linkillä on kapasiteetti, mutta jossain tulee raja vastaan, että kaverit ei pääse lähettämään tai liittymään siihen verkkoon. Tämä nyt näkyy käytännössä sit matkapuhelinverkoissa siten, että jos on joku suosittu tapahtuma jossain paikkakunnalla, niin ne matkapuhelinverkot saattaa tukkeutua, kun siellä on ihmisiä, jotka käyttää sitä matkapuhelinta puhumiseen, niin nykyään vielä matkapuhelinverkossa se radiorajapinta on tämmöinen piirikytketty sinällään, että siellä on ne resurssit, mitä voi varata, ja kun ne loppuu kesken ne radiokanavat, niin siitä ei pääse käyttämään verkkoa. Paitsi hätäpuhelu onnistuu, siellä on erillinen radioresurssi hätäpuheluita varten tukiasemilla. Okei, laitetaanpa tuo pois päältä pakettikytkennästä visualisointi. Ja mä palata A ja päälle ja B päälle. Ei tarvitse muodostaa yhteyttä. Eli nyt piirikytkennässä tämän päivän internetin käyttää pakettikytkentästä tekniikkaa. Nämä laitteet on kytkentäsijaan on reitittimiä, mutta mitä tämä mahdollistaa? Mä voin tulla senkin laittaa päälle, kaikki voi käyttää verkkoa samaan aikaan, mutta se verkon käyttö ruuhkautuu. Eli täällä on yksittäisiä tai runkoverkko ruuhkautuu siellä. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että miten se ruuhkautuminen hoidetaan, niin kuin tuolla tieliikenteessäkin autot jonottaa siellä, niin täällä paketit jonottaa, että ne pääsee ruuhkaisten reitittimien risteysten läpi. Ja nyt tässä on huomioitavaa se, että tässä näiden keskimmäisten pallukoiden välillä, niin siinä on vain yksi linkki. Äsken oli kaksi linkkiä. Nyt me yhdellä kaapelilla pystytään palvelemaan kolmea käyttäjää tai n-ää käyttäjää, kun siinä äsken pystyttiin palvelemaan kahta käyttäjää. No huono puoli on se, että okei, jos meillä on tuommoisia sovelluksia, jotka lähettää koko ajan dataa, niin tämä ruuhkautuu tosi pahasti tämä reititi. Ja kaverit joutuu aika pitkään jonottaa tuolla, että ne pääsee ton reitittimen läpi. Mutta pakettikytkentä perustuu siihen, että sen sijaan, että me varataan resurssit yksittäisille käyttäjille, niin me jaetaan se resurssi kaikkien käyttäjien kesken. Ja sen sijaan, että me kytketään kytkimen kaapeleita kytkinten läpi, niin siellä ne kytkimet vaihdetaan reitittimiksi, jotka rupeaa sitten tekemään enemmän logiikkaa siinä, että kuinka se käyttää sitä fyysistä linkkiä, joka siinä on. Ei mennä sille, että tyhmästi annetaan se ensimmäiselle käyttäjälle se linkki, vaan se käyttäjä, linkki, joka siinä on, tiedonsiirtokapasiteetti jaetaan käyttäjien kesken ja sitten reititetään tai okei, okay, no tässä ne reititetään tuolle samalle linkille, mutta tuolla myöhemmin ne lähtee sitten eri reiteille. Laitetaanpa sieltäkin kaikki pois päältä. Eli pakettikytkentä on tuon nimi, ja nyt, no, sillä oli piirikytkentä, sillä piirikytkentä nimi, niin pakettikytkentä tuli sitten siitä, että kun meillä on sitä lähetettävää dataa, niin pilkotaan se pienemmiksi paketeiksi, jotta se voidaan lähettää sen verkon läpi. Ja nyt se pieni paketti johtaa siihen, että jokainen saa vuorollaan käyttää sitä linkkiä. Riippuu siitä, että vähän mikä sun tiedonsiirron nopeus, mutta suhteessa siihen tiedonsiirron nopeuteen, niin sä pääset siihen linkille tietyn väliajoihin. Mitä pienempiä paketteja on, niin sitä useammin sä pääset tuohon linkille. Tai sitä useammin keskimäärin pääsee. Tässä nyt on kaikki samankokoisia paketteja tuossa visualisoinnissa. Eli ei tarvitse varata noita resursseja erikseen. Sillä on ne resurssit olemassa. Reitittimet pitää huolen siitä, että se jaetaan se resurssit siellä tasapuolisesti kaikkien kesken. No, tänä päivänä tai on viime vuosikymmeninä paljon mietitty sitä, että miten me saataisiin siihen reitittimeen enemmän älyä, että se priorisoisi tiettyä liikennettä ja päästäisiin toista laittaisi vähän pitemmäksi aikaa jonottamaan, joka ei olekaan niin tärkeää. Mutta tänä päivänä käytännössä niin vieläkin reitittimet toimii siten, että jokainen paketti, joka sen saapuu, niin on tasa-arvoinen. Eli se jonottaa yhtä kauan siellä, oli se sitten videota tai sähköpostiliikennettä tai mitä. Et sillä liikenteen laadulla ei ole merkitystä siihen, että kuinka kauan sä jonottelet tämän päivän reitittimessä. Et sitä ei kovin helpolla saada. Idea siinä on se, että nyt kun tämä on tämmöinen pakettikytkentäinen verkko, jokaisella on samanlainen prioriteetti. No nyt joku videostriimi tarvitsisi paljon kapasiteettia. Käytännössä sille olisi se piirikytketty verkko optimaalinen, että se saisi täältä resurssit verkon läpi varattua, mutta siihen nykyinen tekniikka ei kykene, tai okei, kykene, mutta sitä ei otettu käyttöön sitä tekniikkaa maailmanlaajuisesti, niin on kehitetty, tutkitaan kovasti sitä, että mitenkä me saataisiin tämä pakettikytkentäinen verkko toimimaan pakettikytkentäisenä hitaalle liikenteelle, toisaalta sitten se näyttäisi piirikytkentäiseltä tämmöiselle paljon kapasiteettia vaativalle liikenteelle. Että se kompromissi olisi sitä jostain väliltä, että sen toteutusta ei ole saatu. Erilaisia menetelmiä sen toteutukseen on, mutta käytännössä ei internetin laajuista ratkaisua. Pakettikytkennän hyvä puoli on se, että okei, enemmän käyttäjiä pystyy palvelemaan. Käyttäjien palvelulaatu on vaan huonompaa, eli ne joutuu jonottaa siellä. Se verkko on hitaampi, mutta kaikki pystyy sitä käyttämään tuota. Eli hyvä tuommoiselle purskeiselle liikenteelle, että silloin tällöin lähdetään dataa. Ja nyt sitten se internetin ruuhkautuminen johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että paketit jonottaa siellä reitittimissä vuoroaan mennä sinne reitittimen jonon läpi. Okei. Ja tuo visualisointi nähtiinkin. No, nyt sitten, mites viive pakettivälitteessä verkossa? Mulla on pakettikytkentäinen tai pakettivälitteinen tässä. Okei, etenemisviive perustuu siihen, että meillä on etäisyyttä, jota ei voi äärettömän nopeasti ylittää sitä etäisyyttä, vaan radioliikenne menee valonopeudella ja kaapelissa se on noin 2/3 valonopeudesta. Eli se etäisyys vaikuttaa siihen viiveeseen. Tämä etäisyys on kumminkin hyvin pieni. Viime luonnolla nähtiin, että Amerikkaan se oli semmoinen reilu 100 millisekuntia se viive, minkä se traceroute meille näytti. Siinäkin suuri osa viiveestä tulee siitä, että pyöritään reitittimien jonoissa. Et se, jos meillä olisi suora kaapeli Amerikkaan, niin se olisi paljon vähemmän se viive, mikä sitä etäisyydestä johtuu. Mutta se on kumminkin pieni viive. No, lähetysviive on sitten semmoinen viive, että okei, tiedonsiirtokapasiteetti on rajoitettu. Ja nyt lähetysviive on se, että me saadaan se koko paketti lähtemään ulos siitä laitteesta. sen voisi ajatella tässä luokkahuoneessa, että kun me lähdetään tuosta saliovesta pihalle, niin sitä mahtuu ehkä kaksi ihmistä kerrallaan menemään. Et se lähetysviive on se, että me saadaan jokainen ihminen ulos tältä salista. Et se rajoitettu tuo oven kapasiteetti, kaikkien saaminen ulos kestää. Samaan tapaan lähetysviive toimii, että se tiedonsiirtolinkin kapasiteetti on rajoitettu. Sinne voi laittaa äänikappaletta bittejä sekunnissa. Ovesta menee kaksi ihmistä sekunnissa pihalle, niin bittejä menee vähän useammin sinne. Useammin siitä, mutta jos meillä on iso tiedosto, jota ei kokonaisuudessa kyetä lähettää tuota sekunnista, tai jokainen bitti, se vaatii jonkun nanosekunnin, että se lähetetään, niin siinä tulee lähetysviivettä. Me saadaan kaikki bitit siitä paketista sinne tiedonsiirtolinkille. L tuossa paketin koko, R on tiedonsiirtolinkin nopeus, ja tuolla D on tuota etäisyys, ja S on etenemisnopeus, niinköhän päin ne oli. Nämä samat on myös piirikytkentäisessä verkossa. Siellä lähetysviivettä tapahtuu vain sen lähettäjän päässä. Siellä kytkimissä ei tapahdu viivettä. Siellä piirikytkentäisessä verkossa tulee lisäksi yhteyden muodostusviive, resurssien varausviive tulee siellä, mikä jää tässä pakettikytkentäisessä verkossa pois. Laskentasolmuissa tarkoittaa sitä, että se reititin kattoo sitä paketista, että hei, okei, mulla on tämmöinen paketti, mihin pitää se laittaa seuraavana. Se tekee jotain virheen tarkistusta siihen pakettiin. Muitakin toimenpiteitä, mitä käydään myöhemmin teoriaosiossa läpi. Pikkasen menee aikaa siihen, että jokainen paketti, mitä siellä menee, niin se pitää katsoa, että mihinkä se me lähetetään. Siinä paketissa on osoite, jonka se pitää lähettää. Kumminkin se pitää katsoa, että hei, mikä osoite se on. Ja sitten välittää eteenpäin. Ja suurin viivetekijä siellä reitittimissä pakettivälitteisessä verkossa niin on se reitittimissä oleva ruuhka. Eli se, että jonotetaan siellä reitittimissä. Sitten on vielä visualisointi tuosta viiveestä. Mä palataan A ja B päälle. A ja B päälle tuota ja nyt sitten tämä on vähän hidas, no ei se mitään, kerkeen vähän juttelemaan tässä, rupeaa lähtemään. Mitä sinä ennen kuin lähti paketti liikenteeseen, mä palataan C:n tuosta päälle, niin tämä visualisointi näyttää, että mitä sinne kuinka se viive näkyy tuossa C:n liikkumisessa. Eli se paketoi sen datan, tekee pieniä paketteja sitä datasta, nyt on laskenta solmussa menossa, se päättää mihin lähetetään, ja tämä on lähetysviive, että se pääsee tuosta pallukasta ulos tuo C-paketti. Nyt on sitten etenemisviivettä, kun se on menossa tuossa C ja minkä pallukka tuossa onkaan, niin sen välillä. Ja kun se saavuttaa tämän pallukan, mikä tässä on reitittimen, niin sitten se joutuu etenemisviive loppuun ja päästään sitten eka prosessointiviive. Katsotaan, että mihin se pitää lähettää. Ja sitten on jonotusviive, kun se on siellä jonossa. Ja nyt mitä enemmän liikennettä on, niin sitä pitempi tämä jonotusviive alkaa olla suhteessa noihin muihin viiveisiin. Se saa jäädä sinne. Katos visualisointi. Eikö se ole eri kohdassa? Eli tuommoiset syyt on viiveessä. Okei, no miten pitkä tuo jonon pitäisi olla sitten? Käytännössä se ei voi olla äärettömän pitkä. Ei siellä ole missään ei ole äärettömän paljon muistia. Mitä se tarkoittaa, kun se joutuu pakettia tuonne jonoon, niin sillä reitittimessä on muistia, jonka laitetaan niitä paketteja. Ja kun se muisti loppuu, niin paketit alkaa putoilemaan. Puhutaan paketin pudottamisesta, kun tarkoitetaan sitä, että reitittimessä loppuu muisti, johon se vastautettu paketti voidaan tallentaa. Kun ei ole muistia, mihin laittaa pakettia, niin se katoaa, se puhutaan paketin putoamisesta, pakettihävikistä. Ja noissa äskeisessä visualisoinnissa, niin siinä ei mitenkään sitä pakettihävikkiä ollut esitetty, mitä mä äsken näytin noita JavaScript-vekottimia. Vastaa sitä, että meillä olisi UDP-protokolla käytössä kuljetuskerroksella. Ei ehkä sano vielä mitään, mutta tämä on sitten, taas kun mennään kurssilla eteenpäin, niin rupeaa noinkin kaksi asiaa sanomaan jotain, mutta vähän, että tuommoista on tulossa jossain vaiheessa. Ja tuosta voi jo käydä katsomassa itse vaikka tuota sitten Et siinä on lähetys- ja etenemisviive, visualisointi, eri tekijöiden tekijä kuin meikäläisen. Ja sitten jonotus ja pakettihävikin visualisointi. Mut mä hyppään yli. Tässä mulla on esimerkki piirikytkentästä, pakettikytkentästä verkosta. Esimerkki on GSM-verkon rakenne ja UMTS 3G-verkon rakenne on aika lailla samannäköinen, jos käytte katsoa etsimässä Wikipediasta kuvaan. Mä oon matkapuhelintekniikka, niin täällä menee piirikytkentäinen puoli, joka liittyy puhelinverkkoon ja sitten GSM-verkosta tai GSM-tekniikasta lähtien, niin se on jaettu sitten pakettikytkentäiseen datapuoleen. Ja siellä on dataosuus, sitten siirretään tuolta tukiasema aliverkon jälkeen siirretään omaan osuuteensa ja sitä mennään sitten internettiin. Siellä on muitakin laitteita. Palataan tähän sitten, kun katsotaan vähän tietoturvaa, mikä liittyy GSM-tekniikkaan. No, sitten vähän tarkemmin pakettikytkentäisen verkon lähetysviiveestä. Eli otetaan yksi viive niistä käsittelyjä. Nyt tämän tarkoitus on näyttää se, että miksi niitä paketteja, tai miksi tämä dataa pilkotaan paketteihin. Ja se on tämä lähetysviive, että me saadaan se data liikenteeseen, on ratkaiseva tekijä, tai riippuu paljon siitä, että kuinka se paketoija se dataa. Ja nyt mulla, taas ei näy tuota kalvonäkymissä. Mä otan tuolta eri näkymän kalvoille. Laitapa nuo pois päältä, se hyytyy siellä jossain vaiheessa. Otanpa zoomi kohdalla ja taas kelataan oikeaan paikkaan. Nyt me on nähty että siellä pakettiverkossa suurin piirtein, nyt mulla on tällä reititimen kuvia ja sitten tässä on erilaisia asioita. Siellä luentomateriaalissa ja teoriatehtävissä useita tehtäviä, jotka liittyy tähän. Mä käyn näitä vähän läpi, niin ymmärrätte, mitä näissä pitää tehdä tai jos ei se ole selvää. Ei välttämättä ole selvää. Siellä on paljon tekstiä luentomateriaalissa, jotka sitä auttaa eteenpäin. Voi kerätä pisteitä, mutta idea on nyt näyttää se, että miten se viive rakentuu tämmössä, kun me lähetetään joku paketti ja mitä se paketin pilkkominen tarkoittaa ja miten se viive käyttäytyy sitten, kun niitä ruvetaan niitä linkkejä lisäämään ja niillä linkkeillä on erilaiset tiedonsiirron nopeudet. No tässä pitää vaan, että mulla on paketti, paketin koko on L, tuolla onkin kerrottu, paketin koko on bitteinä, 1000 bittiä, mäpä tallenna, tuli jo vähän pisteitä, sitten tiedonsiirron nopeus on R, linkillä on tiedonsiirron nopeus, jota mä tässä rupean käyttämään R-termiä siinä nopeus, ja oli siinä äskeisellä kalvoillakin. Ja tiedonsiirron nopeus, mulla on 10 bittiä sekunnissa, todella pieni tiedonsiirron nopeus. Sama idea pätee, että oli ne nopeudet mitä tahansa. Idea on vaan näyttää, että miten se paketin koko tiedonsiirron nopeus aiheuttaa viivettä, ja kun näitä reitittimiä alkaa tulee lisää. No, viiveelle kaava oli siinä äskeisessä kalvoilla, eli nyt paketin koko, jos meillä on 1000 bittiä lähetettävänä, 10 bittiä menee sekunnissa tuosta linkin yli, niin nyt sillä on paketin koon, kun jakaa tiedonsiirron nopeudella, me saadaan, kuinka monta sekuntia kestää sen koko paketin lähettäminen sen linkin yli. Eli saadaan se viive, että koko 1000 bittiä liikkuu tuosta linkin yli tuonne reitittimille 2. Ja se oli siinä helppo rakentaa, kun vaan tietää, että mihinkä piti laittaa mikäkin. Sitä nyt en ole kertonut tuossa. No sitten, kun näitä ruvetaan matemaattisesti esittää. Mulla on sitten tämmöinen ladontamekanismi tässä käytössä näissä tehtävissä. Latehina. Jolla sitten kirjoitellaan kaavoja. Luentomateriaalista löytyy vähän ohjeita siihen, että miten latehia käytetään, jos ei se ole tuttu aikaisemmin. Viimeistään kandin vaiheessa tulee tutuksi. tutuksi, kun siellä saa latehilla tähän kanditutkielmaan. No, mitä se latehi on, niin se on tämmöinen ladonta mekanismi, jolla pystytään esittämään matemaattisia kaavoja esimerkiksi hienosti. Ja nyt jos mä laitan tähän L jaettuna R:llä, niin se tulee tommonen. Mä voin tallentaa tämän. Okei, mulla lukee näköjään ajat tuossa. No se oli oikein. Eli tehtävänä oli se, että pitää kirjoittaa lauseke, joka sisältää muuttujat siinä L, paketin koko ja linkkitiedostonopeus R. Ja lausekkeen tuloksen pitäisi antaa, tai tulokseksi sen, että kuinka kauan kestää paketin siirtäminen yhden linkin yli. Eli se viive, mitä tuossa äsken tehtiin. Oho. Eli tuo sama kaava nyt kirjoitettuna, tässä se oli visuaalisesti tehty tämä L jaettuna R:llä. Tuossa se tehdään matemaattisesti lateilla ladottuna. No jos se haluaa, että L jaettuna R:llä, niin tämä voi kirjoittaa eri tavalla. Että lateisissa on sitten kaiken näköisiä komentoja, jolla pystytään matematiikkaa latomaan. Mäpä laitan tuohon tuommoinen, niin näkyy oikein hienosti, että L alla viiva ja sen alla R. Ja tämänkin voi ajaa, ja meikille sen tarkisti osaa sen katsoa, että hei, se oli oikein muotoinen, saat täydet pisteet. Ja sitten mulla siellä tulee olemaan erilaisia tehtäviä. Eli tuossa piti laittaa muuttujat, L-paketin koko, tiedonsiirron nopeus R. Sitten siellä on tehtäviä, jossa pitää niiden muuttujien paikalle sijoittaa arvot. Eli tässä sitten on vastaava tuota lateihin, mutta pitää sijoittaa nuo L ja R arvo sinne. Mä otan tuolta vaikka tuon tota noin. Ja laitan sinne 1000 jaettuna R:llä, mä voin tämänkin ajaa, niin siellä tarkisti sanoa, että hei, tässä tehtävässä piti laittaa muuttujien tilalle arvot. Ja jos mä tuonne laitan 100, niin menee väärin. Eli nyt se kaava kertoo, että L per R, niin jos en mä sijoita sinne oikeita arvoja, niin mä saan oikeita vastausta. Ja ei saa pisteitä. Oho, laitetaan se kymppi sinne tuota, ja ajetaanpa vielä. Okei, eli tämmöisiä tehtäviä siellä, jossa kun on kaava selvit, hei, mulla on tuommoinen kaava, niin sitten tehtäviä, jossa pitää sinne kaavan muuttujien tilalle sijoittaa arvot. Ja päästään vähän laskemaan noita viiveitä.
No,
ei ole mitään yrityskattoa, niin paljon saa yrittää kun tuota jaksaa. Ja sanotaan, että jos menee yli 50 yritystä, niin kannattaa vaikka multa kysyä vinkkiä. Että ei ole tarkoitus sille, että käyttää hirveästi aikaa. Että jos sitä tulee 0,1 pistettä, niin kovin paljon aikaa ei kannata käyttää. Että. Ja kysyy kaverilta vähän neuvoa. Mutta siinä luentomateriaalissa mä oon yrittänyt kirjoittaa aika lailla auki sen, että mitä pitää missäkin tehdään. Okei, ja sitten kolmannen tyyppinen tämmöinen lateihitehtävä, jossa kysytään vastausta sitten siihen. Ja nyt tämä olisi sitten 1000 jaettuna 10, eli 100 pitäisi olla se vastaus. Nämä dollarimerkit täällä tarkoittaa sille lateihille sitä, että ladon matemaattisena tuo seuraava. Ja nyt on jäänyt, mä voisin poistaakin ne siitä. Mutta nyt päästään sitten, tai okei, saatte tämän tehdä itse, että nyt suurin piirtein se 1000 bittiä, kun pitää vielä kahden linkin yli, niin käytännössä nyt, mikä pakettikytkentä tässä verkossa ero piirikytkentä tässä verkossa, että nyt tämä 1000 bittiä, kun se lähetetään, koko 1000 bittiä pitää saada linki yli tänne reitittimille 2. Eli se pitää kokonaan vastaanottaa tuo paketti, ennen kuin voidaan katsoa, että hei, minne se pitää seuraavaksi lähettää. Eli ei voida ruveta niitä bittejä lähettämään ennen kuin ollaan koko paketti katsottu. Se reitittimen pitää vastauttaa koko paketti. Se näkee, että okei, no, tämä oli kokonainen paketti, tässä ei ollut virheitä. Sitten se katsoo, että mihinkä se välitetään seuraavaksi. Heittää sen 1000 bittiä seuraavalle linkille. Eli nyt se tiedonsiirtonopeus tai tiedonsiirtoviive kasvaa niiden linkkien lukumäärän mukaan. Ja nyt jos tässä 100 sekuntia meni yhden linkin yli, ja nämä on samanlaisia linkkejä, molemmissa on tuo tiedonsiirtonopeus 10, niin jos tässä menee 100 sekuntia 1000 bitin siirtämisessä, niin seuraavakin linkki vie 100 sekuntia. Yhteensä 200 sekuntia on sitten. No tähän, kun saa tuon tai raahattua oikealle paikoilla, niin siinä on sitten tehtävä perässä, jossa tässä näkyy, tässä F ja tuossa on G. Täällä oli D, niin sieltä puuttuu tässä kalvoille jo kaikkia näitä tehtäviä, että se menee loogisemmin sitten, kun katsotte sitä materiaalia, niin siellä on tekstiä välissä. Mä näytän nämä erityyppiset tehtävät tässä. No, sitten vielä yhden tyyppinen tehtävä. Eli aikaisemmin meillä oli se 1000 bitin paketti. Tämä oli 1000 bittiä tämä paketin koko. No nyt jos se lähetetään kahden linkin yli, joiden molempien tiedonsiirtokapasiteetti on 10 bittiä sekunnissa, viiveeksi tulee 200 sekuntia. Jos se pilkotaan pienempiin palasiin se paketti. Tässä on vastaava tuota verkko. Nyt se on 1000 bittiä jaettu 5 kappaleeseen 200 bitin paketteja. Ja aletaan lähettää paketteja tämän verkon yli. Mulla on tässä erilaisia tehtäviä, jos eri ajahetkillä katsotaan, että missä ne paketit menee. Tämä pyrkii visualisoimaan sitä, että miten se viive rakentuu, kun me ruvetaan pilkkoa paketteja. Että meillä ei olekaan enää yksi paketti, jota lähetetään, yksi viesti, mikä lähetetään kerralla, vaan se pilkotaan se viesti pienempiin osiin. Se että me lähetetään tämä yksi kokonainen viesti ilman pilkkomista, niin tämä on sitten message switching tai viestikytkentä. Että me lähetetään viesti kerrallaan sen verkon läpi. Pakettikytkentä on sitä, että se viestit pilkotaan pienemmiksi palasiksi. Okei, VRS tuonne 10 bittiä sekunnissa on tuo tiedonsiirtonopeus. Jee, tallennetaan. Näitä kannattaa tallentaa, niin okei. Kannattaa myös tallentaa sille, että tekee välivaiheita itselleen. Mä nyt sain 0 pistettä noista, mutta se nyt oli tarkoitus, että mä saan ne paikalle ja mä pystyn muuttaa tätä. Eli nyt sitten tässä on tarkoitus tutkia siinä, että missä nämä paketit on menossa milläkin ajahetkellä. Ja tässä esimerkki tehtävässä niin se on 40 sekuntia. Mitä teidän pitää laskea? Että jos on 200 bitin kokoinen datapaketti, tiedonsiirtonopeus on 10 bittiä sekunnissa, niin kauan kestää, että yksi paketti menee tämän linkin yli. No kauas kestää. 200 bittiä menee tuosta yli, 10 bittiä sekunnissa pääsee siitä yli. Sekunnissa menee 10 bittiä, niin kuinka kauan menee 200 bitin lähettämiseen? Se oli kaavakin siellä yläpuolella. 20 sekuntia. Jee, sieltä tuli. Se on hankala, kun sitä rupeaa miettimään paineen alla tässä luentosalissa. Mutta hyvin tuli sieltä 20 sekuntia. Ja okei, se, että 40 sekuntia mä kysyn tuolla. No 20 sekuntia menee tuon linkin yli. Mä katson 20 sekuntia eteenpäin, että sen sijaan, että mä katson 40 sekuntia, niin otetaanpa. Mä tarkastelen ajahetkellä 20 sekuntia nyt tuota. Eli 20 sekuntia menee siihen, että tämä ensimmäinen paketti menee tuon linkin yli. Se saapuu tuosta tuonne jonoon. Oletuksena tässä on, että tässä ei ole mitään muuta viivettä, että äärettömän nopeasti siirtyy linkin yli, äärettömän nopeasti siirtyy jonossa ensimmäiseen paikkaan. No, kun sieltä jonoon tulee tilaa, niin paketit siirtyy eteenpäin. 20 sekuntia mennyt tuota.
Mä sen tiedät, että 20 on tuolla reitittämällä 2?
Joo, siitä, että kun 200 bittiä on lähetettävänä ja 10 bittiä menee sekunnissa. Joo, eli 200 jaettuna 10. Kyllä. Hyvä huomio. En kertonut, miten se tuli. Kaveri kertoi vastauksen ja kukaan ei kertonut, miten se saatiin ratkaistua. Kyllä, 200 jaettuna 10. Paketin koko jaettuna tiedonsiirtonopeudella. Ei välttämättä en huomaa kaikkea kertoa, kun pidän itselleni itsestään selvinä asioita. opettajien huonopuolisen. Okei, sitten seuraava 20 sekuntia. Samanlainen linkki, paketti menee tuosta 20 sekunnissa. Samaan aikaan tämä toinen linkki on vapaana, niin seuraava paketti tulee. Ja nyt on sitten 40 sekuntia kulunut. Jos mä tuon tallenna, jee. Eli 40 sekuntia kulunut, niin ensimmäinen paketti on mennyt kahden linkin yli, koska 20 sekuntia menee linkin ylittämiseen. Toinen paketti on samaan aikaan, kun ensimmäinen paketti on tässä linkillä 2, niin toinen paketti on linkillä 1. Eli tämä pilkkominen paketteihin mahdollistaa sen, että me pystytään samaan aikaan siirtämään sitä osia siitä tiedostosta sillä eri linkeillä. Ja me saadaan aika hyötyä siitä sitten tuota eteenpäin. Tämä oli 40 sekuntia. 60 sekuntia, niin olisi noin. Sitten 80 sekuntia, tuo pääsee seuraavan 20 sekunnin aikana tuosta yli. 100 sekuntia, niin tämäkin on päässyt linkin yli ja tuo on päässyt tuonne noin. Ja 120 sekuntia, jos mä laskin oikein, kaikki paketit on tuolla. 120 sekuntia meni tässä, kun jos me lähetettäisiin tämä yksittäin, niin menisi 200 sekuntia. Eli pilkkomalla pienempiin paloihin pystytään hyödyntämään sitä, että me pystytään lähettämään rinnakkaisesti eri linkeillä samaan aikaan. Eli paketti pitää kokonaisuudessaan vastaanottaa ennen kuin se voidaan uudelleen lähettää, jotta se voidaan tarkistaa se paketti, että se oli oikein vastaanotettu. Okei. No miten tämä viive tästä ratkaistaan sitten? L1 tuli kahden linkin yli, eli tuota N-kappaletta linkkejä. L1 tuli 20 sekunnissa tämän kahden linkin läpi, niin se nyt on sitten, että linkkien lukumäärä, että se L1 pääsee tuonne perille, ottaen tiedonsiirtonopeudet huomioon, niin se, että kuinka monta linkkiä siinä on. Jos siinä olisi 3 linkkiä, niin menisi vielä 20 sekuntia ja 60 sekunnin kuluttua. Ja nyt sitten, kun se L1 on tullut tuon verkon läpi, samaan aikaan näitä muita paketteja täällä siirretään. L2 oli tuolla siirtynyt samaan aikaan reitittimelle 2. Ja nyt meidän pitää laskea viive sille, että L1 tulee tämän koko reitin läpi ja sen jälkeen lasketaan viive, että L2 tulee tämän linkin yli. No se, samalla kun L2 siirtyy tuosta linkin yli, niin L3 on jo tullut täältä jonottamaan tänne perään. No sitten pitää laskea, että L3 tulee tuosta linkin yli. Ja silloin kun L3 tulee tämän kakkoslinkin yli, niin sieltä L4 on tullut odottelemaan reititin kakkoseen. Lasketaan sitten vielä yhteen, että L4kin tulee tuon linkin yli. Ja samaan aikaan tuo L5 on tullut tuonne odottamaan. Ja lopulta lasketaan sekin viive, mikä kestää, että L5 saadaan tuon linkin yli. Elikkä tuossa on 1 kertaa 2 linkin yli ja 4 kertaa 1 linkin yli. Semmoiset viiveet siitä kasautuu. Ja sitten pitäisi saada matemaattinen lauseke. Linkkejä on N-kappaletta, eli 1 kertaa tullaan 2 linkin yli paketin. Kaikki paketit samankokoisia. Mä laitan ton, onko mulla tallessa vielä? Oh, kato, noin. Eli N kertaa tuommoinen viive, iso N vaaditaan. Tämä on se viive, että tullaan N-linkin yli, tässä tapauksessa 2 linkin yli. Sitten siihen pitää lisätä nuo 4 kappaletta viiveitä, että nuo 4 loppupakettia tuli yli. Eli yksi paketti menee 2 linkkiväliä viivettä ja loput paketit menee vaan viive, tai se viive, mikä on, viive, joka menee siitä, että saadaan sen viimeisen linkin yli, niin menee siihen. Eli loput paketit on N-1. Ja kerrotaan tuolla L jaettuna R:llä, eli sen yhden paketin viive sen yksittäisen linkin yli. Okei, mitäs? Ei N, kun N on linkkien linkkien lukumäärä. Mä pyydän täällä antamaan, kysyn viiden paketin. Tuo N ei ole tuossa, ei pitäisi olla N, vaan se pakettien lukumäärä. Ei sitä tonne voi muuttaa, se pitää muuttaa tänne. Noniin. Eli vitonen tonne. Mulla ei ole muuttuja sille pakettien määrälle, ei ole tässä muuttujaa, niin mä pyydän tuossa, siksi on kursivoitu tuo viiden, että anna numeroarvo siinä kohtaa, missä ei ole muuttuja. Ei ole kovin looginen, mutta semmoinen nyt on tehtävä. Jee. Se oli oikein. Nyt meillä loppuu aika ja kaikkein mielenkiintoisin jää tekemättä, että se mikä paljon kestää, kun on eri nopeuksia näillä linkeillä. Mutta katsotaan se ensi kerralla ja sen jälkeen mennään kerrosarkkitehtuuriin. Lopetetaan tänään tähän.